Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пасля 5 сутак арышту выйшлі на волю актывісты Саюзу палякаў. ТБМ заклікае сваіх сябраў праводзіць выбарчую кампанію па-беларуску. Александр Лукашэнка выказаў незадаволенасць вынікамі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэсавы сакратар НАТО выказаў спадзяванне, што галянскія салдаты застануцца ў Афганістане. Сёння раніцы пасля ночы спрэчак аб працягу мандату нідэрландскага кантынгенту ў рамках міжнароднай кааліцыі адна з ключавых партыяў Урадавай кааліцыі Нідэрлянду абвясціла аб сваім выхадзе з кабінету міністраў. Цяпер у краіне чакаюцца датэрміновыя выбары. Мандат галянскага кантынгенту ў Афганістане заканчваецца летам гэтага года. Аднак камандаванне НАТО нядаўна папрасіла падоўжыць місію хоць і з меншай колькасцю салдат. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Як паведаміла прэзідэнцкая прэсавая служба, Ющенка падпісаў указ аб забеспячэнні правядзення мерапрыемстваў, звязаных з інаўгурацыяй, прызначанай на 25 лютага. Раней сёння прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка, саперніца Януковіча ў другім туры выбару, адклікала свой пазоў да цэнтра выбаркаму ў вышэйшым адміністратыўным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання, заявіўшы, што не спадзяецца на справядлівы разгляд справы. Суд спыніў разгляд справы. У Грузіі тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобных мерапрыемствах пахавання грузінскага санніка Надара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага заезду за некалькі гадзінаў да пачатку алімпіяды. Францыя лічыць, што Сырыя можа ўнесці свой уклад у мірны працэс на блізкім усходзе, у тым ліку і ва ўрэгуляванне канфлікту вакол ядзернай праграмы Ірану. Пра гэта заявіў у суботу французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён, які знаходзіцца з візытам у Дамаску. Адносіны паміж Францыяй і Сырыяй прыкметна пацяплелі пасля знакавага візыту ў Парыж сірыйскага прэзідэнта Башара Асаду ў 2008 годзе. Гэтаму папярэднічалі гады напружанасці, звязаныя з умяшальніцтвам Дамаска ў палітычную сітуацыю у Ліване. Колькасць людзей, якія загінулі ад абвалу мінарэта ў мячэці мараканскага гораду Мекнес, перавысіла 40 чалавек, параненыя больш за 75. Пошукі людзей пад завалами працягваюцца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама.